A hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je pan inženýr Eduard Chvosta, zástupce ředitele střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Musím říct, že jste vystudovaný zahradník na zahradnické kateře Zemědělské univerzity v Lednici na Moravě, taky, že jste byl hlavním zahradníkem botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji a taky, že jste milovníkem divoké přírody, obzvlášť pouští a obdivovatelem dokonalosti soukolí ekosystému a přizpůsobení rostlin extrémním podmínkám. To znamená, že milujete kaktusy?
Ano, kaktusy jsou jedni z těch, kteří se dokázali přizpůsobit těm extrémním podmínkám velice sofistikovaně. O to je to zajímavější.
Které jsou ty další rostliny?
Jmenovala jste ty pouště, asi to je takové zúžené. Mě se zajímá celá příroda, celá ta rostlinná říše i ve vztahu s tou živočišnou říší. Ale když zůstaneme aspoň u těch pouští, aby jsme to trochu zúžili to téma. Veškeré rostliny na poušti jsou na hranici svých možností, na hranici svého přežití a to vždycky v té evoluci donutilo ten organismus k nějakým složitým přizpůsobením, ať je to metabolismus nebo změna celého svého těla, jak pro zásobování vodou nebo proti nadměrným slunečnímu záření nebo nadměrným teplotám. To všechno jsou takové adaptace, které mě připadají někdy jak z jiného světa, jak z vesmíru, jak z jiné planety.
Proč mají trny?
Trny mají několik funkcí. Opravdu, jak postupně zkoumáme, tak opravdu mnoho. Není to jenom, že na té poušti opravdu není co jíst a ty býložravci samozřejmě jdou po čemkoliv. Vlastně i ten samotný trn dokáže vytvářet stín té rostliny, že sama sobě stíní, by se dalo říct, takže někdy jsou hustější, někdy jsou řidší a někdy dokonce jsou přeměny takové trichomy, takové vlasy. Je to v místech, kde jsou pouště blízko u moře a dochází tam k velice časté kondenzaci té vzdušné vlhkosti, takže jednoduše řečeno k mlhám, k rosám a na těch vlasových trnech kondenzuje ta voda, stéká po tom těle až těm kořínkům, takže může to být takové i pročesávání té mlhy a zachytávání těch vodních srážek. Takže těch funkcí je opravdu mnoho.
Kde na poušti jste se cítil jako doma?
Mají jakési zvláštní kouzlo. Ta jejich prostota, možná ta prázdnota toho prostoru a jak jsem teda říkal, ta zajímavé adaptace. Vzpomínám si, ta nejextrémnější pouště samozřejmě jsou bez rostlin, ať je to Sahara, nebo to je poušť Taklamakan v Číně. A při nějakém delším pobytu nějak člověk, mám pocit, že souzní s tou přírodou, s tím okolím. A opravdu po těch 14 dnech, po těch 3 týdnech člověk začíná objímat duny a cítí se tam opravdu doma i přes tu teplotu, i přes tu prázdnotu. Je to zvláštní pocit.
Vysílání víkendového radiožurnálu je naším hostem pan inženýr Eduard Chvosta. Vychovává a vzdělává zahradníky. Ten květen, který teď máme, tak ten je pro zahradníky prý velmi náročným měsícem.
Já myslím, že si to přivozujeme sami, by se dalo říct. Možná to je tím, že chceme všechno stihnout v velice krátkém období.
Taky jste ten typ?
Bohužel ano. Sám sobě si způsobuju nemalé problémy a zvláště ta příroda na to jaro nabízí ideální čas, ideální souhru podmínek, kdy všechno snáze roste, kdy se dá všechno velice snadno upravit. Myslím tím třeba, když na jaře zasadíme rostlinu, tak se samozřejmě ujímá daleko lépe, než ji zasadíme v létě v plném parnu v 30 stupních, kdy hrozí minimum srážek a opravdu on se to nezdá, ale i když zaléváme pečlivě a všechno, tak to bez tak ta rostlina pozná a nefunguje to úplně tak dokonale jako na jaře. Ta příroda ví a chce žít. No a samozřejmě neplatí to jenom o těch rostlinách, které my chceme sázet, ale platí to i o těch rostlinách, které tam nechceme mít.
To je plevel.
Ano, to je, říká...
ten dá zabrat.
Slovo plevel jsme si vymysleli. I ten termín, i to škatulkování na tu přírodu jsme si vymysleli. A je to velká otázka, co to vlastně plevel je.
Co to je?
Je to asi jednoduše řečeno rostlina, kterou nechceme mít na místě, kde chceme mít jinou rostlinu. Ale v podstatě za plevel můžeme považovat i rostliny kulturní, které nám splaňují a takzvané sukcesy se přesévají nebo se rozmnožují tam, kde si je zahradník nepřeje mít z nějakého estetického nebo jiného důvodu. Teď mě napadá krásný příměr, zrovna jsme to s žáky řešili minulý týden. Ta naše školní botanická zahrada je v údolí malé krokytky, takže by se dožili, tam je trošku jako vlhko a chladno. To znamená, že tam rostou rostliny, které běžně nevídáme, jako například orsej jarní. To je taková droboučká kytička s krásnými žlutými kvítky. No a my ji máme poměrně hodně v těch záhonech, v těch trvalkách. Tak jsme vedli velkou rozpravu, jako jestli ji tam nechat nebo nikoliv.
Jak to dopadlo?
Nechali jsme ji tam, protože máme rádi, nebo já osobně mám určitě rád ty přírodě blízké zahrady. To znamená, že trochu ctím to, co příroda sama na nás nachystává, tu sukcesi. Jenom třeba ji trochu řídit. Takže tam zůstala. A případně jenom můžeme někde redukovat, někde omezit, ale chápu, že v některých kompozicích esteticky by třeba zrovna ten orsej mohl potlačovat jiné rostliny, nemusel by třeba splnit ten estetický požitek, který ten zahradní architekt si vymyslel.
Dá se boj s plevelem vůbec někdy vyhrát?
Ne. To bylo jednoduché, krátké. Je to neustálý boj. Ta semenná banka v té půdě je skoro nekonečná. Je to opravdu každoroční práce, kterou neustále musíme pravidelně opakovat.
A čím ho ničit, ten plevel, aby ta zahrada zůstala zdravá?
Asi mě posluchači nebudou mít úplně rádi, ale myslím si, že nejlepším korektorem je naše vlastní ruka. To pletí je asi to nejbezpečnější a s nejmenší stopou. A neplatí to jenom u pletí, platí to u veškeré ochrany rostlin, u té biologické nebo jiné ochrany rostlin, že ta mechanická ochrana je to asi nejjednodušší, co můžeme udělat. Bez nějakých velkých následků, jenom ten, kdo toto provádí, musí být dostatečně erudovaný, osvícený, vzdělaný, ví, musí vědět, co chce opravdu od toho záhonu, kterou se tam nechat, kterou tam nenechat.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme se zástupcem ředitele Střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů, panem inženýrem Eduardem Chvostou. Když jste zmínil před chvílí tu vaši zahradu, ona byla založena v roce 1909 a její původní zaměření bylo na výchovu učňů, právě oboru zahradník. Co vlastně se dřív učilo a co se učí dnes? Nebo se ti zahradníci učí pořád to samé?
Tak jsem si schválně vytáhl složku z roku 1909, která se zachovala jako mála věcí, kdy byla škola založena. Zahrada nikoliv, škola. Mm-hmm. Škola byla založena, ona byla na Vinohradech předtím, než se přestěhovala po druhé světové válce do těch Malešic, kde je dnes. Procházel jsem si ty dokumenty z toho roku 1909, všechny ty třídnice, a byl jsem překvapený, že to nebyl až tak velký rozdíl. Jinak se jinak jmenovali, nebo možná byly sloučeny do širších pojmů jako odborné zahradničení a tam bylo všechno s jmenováním těch specialistů, pedagogů, kteří učili květinářství, zelenářství, aranžování. Řekl bych, že ta podobnost byla veliká. Možná se mi zdálo, že ta dotace hodin na praktické vyučování byla malinkato vyšší.
Teď už konečně od května je otevřena vaše školní botanická zahrada, která je na území historického parku, někdy kolem roku 1920 založeného. A to známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem. To byl bratr toho známého lékaře. Co tam vlastně teď máte? Co tam lahodí oku, když tam někdo přijde?
Ona zahrada je otevřená po celý rok, akorát od toho 1. dubna je otevřená už 7 dní v týdnu. Během toho zimního období je zkrácená ta otvírací doba jak v těch denních hodinách, protože je tma samozřejmě dříve, ale o těch víkendech máme ještě zavřeno, chystáme tu zahradu na krásnější období. Ta zahrada, jak je v tom údolí té rokytky, tak má opravdu zvláštní mikroklima. To znamená, že se tam výborně daří těm horským kytkám, například rododendronům. Ta podsadba v tom keřovém patře je věnována právě jim. Je tam velká sbírka, někteří návštěvníci říkají, to jsou malé průvonice. To stromové patro už právě ten František Thomayer pravděpodobně založil na Jírovcích, takže na lidově Kaštanech, a jenom teda myslím Jírovec Maďal především. V tomto je to krásné. No a my teďka v posledních letech hodně věnujeme se tomu bylinnému patru, co znamená, zakládáme trvalkové patro, takže spoustu trvalek, květou cibuloviny, kterých je taky požehnaně. Takže to jaro je krásné, ale samozřejmě podzim taky výrazně barví v těch dřevinách, ale to jaro opravdu, možná jsme natěšení, takže na to přijde zajímavější.
Která nebo které jsou nejvonavější květiny, které ve svých zahradách můžeme mít?
Tak třeba, když procházíme tou naší malešickou zahradou, oslní rozhodně hyacinty. Ty opravdu voní daleko sladkou, těžkou vůní. Když se takhle jako v hlavě promítám procházku imaginární tou zahradou, tak třeba zvláště krásně voní kaliny. Kalina Burkwoodova nebo Vibornum Carlesii, to jsou takové polostále zelené druhy, které mají velké bílé květenství, které výrazně taky voní sladkou vůní, ale třeba potom začnou kvést dřišťály a možná si jich málo všímáme, někdy mývají takové žlutavé květy a to vůně je taková na hranici. Často přemýšlím, jestli je to vůně, nebo už to není vůně. Je to takový zvláštní parfém. Mě to asi voní, ale možná, kdybyste procházela by dáma, možná by měla jiný názor.
No, vy máte za sebou hodně cest, ať za zahradami nebo samotnými rostlinami. Byl jste v Peru, v Číně, v Ománu, v Egyptě. Jaká je ta nejsilnější vzpomínka třeba právě skrze tu vůni?
Každá země má něco do sebe. Jako první vzpomínka určitě mi vyskočila návštěva zahrad nebo výzkumného střediska pod horou svatá Kateřina na Sinaji v Egyptě, kde jsme měli za úkol v rámci botanické zahrady pomoci jim s realizací botanické zahrady. Si nás vyžádali jako odborníky z Evropy. A když jsme se tam bavili s místními odborníky, tak většina rostlin na pouštích je silně aromatická. Ty silice často odpuzují ty bíložravce, nebo naopak lákají hmyz, který je v té poušti taky vzácným jevem. A ta výzkumná stanice na té Sinaji v té poušti, to je samozřejmě to genius loci toho místa, že na té Sinaji, kde se odehrávaly ty biblické příběhy, to samo o sobě je kouzelné a ty rostliny tam budou velice silně voní, zvláště když teplota vystoupá přes 30 stupňů a ty silice se odpařují o to silněji a jsou to všechno takové ty typy těch oregana, levandulí, mateří doušek zjednodušeně. Takže to opravdu v té poušti voní hodně silně.
Inženýr Eduard Chvosta ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy si povídáme o zahradničení a o zahradách. Když se vrátím k těm zahradám, na co vy se soustředíte, když se díváte lidem za plot do těch zahrad a zahrádek? Co tam hledáte? Co vám tam třeba chybí?
Asi jsem deformovaný z povolání.
No, divila bych se, kdybyste řekl, že ne.
Samozřejmě, ano, sleduju, opravdu koukám přes ty ploty, koukám na ty předzahrádky. A někdy možná až zbytečně kriticky, protože hodnotím, nakolik je ta zahrada sladěná, jestli je harmonická, nebo je kontrastní, a nebo tam vyznívá kýč.
A čeho je víc?
Nerad, ale musím být trochu skeptický. Bohužel v poslední době jako ten kýč trošku jako vládne. Možná to je způsobený tím, že ten trh nabízí obrovské možnosti, jak materiálu, třeba v podobě mulče. Ano, myslím ty mramorové bílé kamínky, myslím ty obarvené štěpky a kůry, spoustu úžasných doplňků, symbolizujících zvířátka a další věci.
Žabičku
usmíváte, to rád vidím, že se usmíváte, že cítíte se mnou, ale opravdu to je často vidět a potom i v tom sortimentu těch rostlin se dá vytvořit nebo napáchat obrovské škody. Víte co, ta estetika má pevné zásady, které vycházejí z té přírody. Ty kombinace barev mají pevné zásady, ty kombinace textur, habitů mají nějaké zásady, aby to povědomě člověkovi způsobovalo libost nebo nějaký příjemný pocit a dost často ty barvy jsou nakombinovány příliš křiklavě, příliš okázale, ono někdy méně, opravdu je více v tom požitku.
No a jaká by měla být typická zahrada v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku? Co by měla mít?
Jestli vidím z té historie, kde ta historie začíná. Asi typickou nazýváme někdy tu zahradu z té první republiky, někdy říkáme babičkovská. Možná je to ta typická. Ty zahrady většinou dominovaly trvalkami, nějakým sortimentem trvalek, dož se z toho vycházely z těch našich původních druhů z naší krajiny. Takže asi čím více blížíme těm rostlinám, rodům, druhům, které byly vyšlechtěny z našich domácích druhů, tak je to asi přirozenější a bližší. Pak samozřejmě, jak se vyvíjel zahradnický svět a možnost mutací, ovlivňování těch rostlin do různých panašování, přehnaně kompaktních růstů různých jehličin. Potom už musíme být opravdu velice opatrní v používání takhle obzvláště výrazných prvků.
Chybí mi tam srdíčka. Co je to za rostlinu? Dřív bývala v podstatě v každé zahrádce.
Předpokládám, že asi myslíte trávu, jako brizu medium, brizu maximu, třeslici. Je to naše domácí rostlina, je to náš domácí druh, který byl častý, velice častý v těch pravidelně udržovaných loukách, kde právě ta pravidelná seč způsobila obrovskou druhovou pestrost. A jakmile se přešlo na hnojení těch luk kvůli větší výtěžnosti, tak samozřejmě tyto druhy, které jsou velice citlivé na přemíru dusíku v půdě, mizely a byly převálcovány jinými druhy trav. Takže ty postupně mizely, ale myslím, že dnešní trend v mnoha územích je opět se vrátit k těm dvojím sečím v roce a vrací se nazpátek. Někdy přímo jsou zakládány louky i z příměsí a těchto srdíček, srdíček Panny Marie se někdy, myslím, že i dokonce říkávalo. Vydávám ji častěji a častěji, takže myslím, že se jako blíží na lepší časy a ta péče o tu krajinu daleko lepší i s tím, že se nemulčuje, to znamená, že se nedrtí ta biomasa, nedostává na místě, že se seká, sklízí, suší, odváží, takže to všechno, tohle to jakoby fouřovka ochuzování toho biotopu způsobuje naopak větší druhou diverzitu.
Zahradník inženýr Eduard Chvosta z odborné školy pro odborný výcvik zahradnických oborů hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Kdo chce dneska být zahradníkem?
No snad všichni.
A je víc zahradníků nebo zahradnic?
Chce být víc zahradnic. Asi ženy mají k té kráse blížeji a možná si i dívky často přejí být těmi aranžerkami, floristkami. Zase muži naopak rádi zakládají ty zahrady, tvoří ty zahrady, realizují je, ale potom zase projektantky, by se dalo říct, že jsou zase spíše ženy.
A poznáte zahradu, kterou zakládal muž a žena?
Myslím si, že bych asi i mohl.
Podle čeho?
Muži jsou hodně kreativní, bych řekl, nechci teda někoho urazit, ale možná jsou i odvážnější. Jo, že jdou v odvážnosti do i těch pomocných nebo doprovodných zahradních prvků, jako jsou lavičky, altány, cesty, kameny, jezera, že se nebojí těch stavebních prvků. Ženy ale zase, bych řekl, mají vedlice jemné vnímání pro detail těch třeba těch trvalkových záhonů. I ty nejslavnější záhony, i ty nejslavnější kompozice, třeba z Anglie, Gertruda Jekyll, to prostě je architektka zahradní, která tvořila neuvěřitelně kouzelné trvalkové záhony, které dneska těžko napodobujeme. Ta kombinace barev, těch textur a těch jednotlivých druhů je neuvěřitelná. A zase německý zahradník Karl Forrester, velký trvalkář, byl chlap a má za sebou spoustu úžasných kultivarů a zase kombinací záhonů. Dalo by se mluvit o mnoha příkladech v Evropě i u nás.
No a právě jaký třeba mají Rakušané nebo Němci nebo Švýcaři přístup k budování svých zahrad u těch rodinných domků? Já jsem si všimla, že tam dost často nemají ploty. A přijde mi to hezčí v té krajině.
Vy mě trošku nutíte k nějakému zevšeobecňování těch národností, což je na jednu stranu nebezpečné, ale i pravdivé. Vždycky je nějaká většinová část, která se nějak chová. Řekl bych, že Rakušáci i Němci mají tendenci k větší okázalosti a výraznějším barvám proti přírodě. Občas by se dalo říct, že se tam objeví nějaký to umělý zvířátko a my to samozřejmě přejímáme, protože jsme samozřejmě tím německým ovlivněni z minulosti. A co týče těch plotů, možná mně přijde, že třeba takový Holanděni a tyhle ty národy ploty absolutně vypouštějí, že tam přes hradka končí až samotnou fasádou domu. Samozřejmě to, jak je to krásné, když ta zahrada prolíná s tím domem a i pro toho uživatele. A samozřejmě to vychází ale z nějaké mentality veřejnosti, z nějaké sebekázně průchozích pejskařů, návštěvníků a tak dál. Je tam vnitřní řád jako velice důležitý, aby to mohlo fungovat. To si v Čechách bohužel nemůžeme vůbec dovolit.
Kde v Evropě najdeme podle vás ty nejkrásnější zahrady?
Já opravdu miluji Anglii. Pro mě Anglie je meka zahradničení a jejich zahrady opravdu zbožňuji a tam si myslím, že jich je mnoho a nejvíce nejkrásnější v Evropě, ale samozřejmě v Německu najdete krásné zahrady, v Holandsku, v Čechách, pozor, nesmí zapomenout, na Čechy v Čechách je mnoho krásných historických zahrad a parků, nebo i nových, moderních, i soukromých zahrad, které vznikají teďka v poslední době. A možná se platí sledovat dokonce i některé soutěže, které naše svazy vyhlašují jako nejkrásnější zahrada, nejkrásnější park roku, nejkrásnější zelená střecha, takže těch soutěží, nebo jezírko nejkrásnější. To jsou soutěže, které pořádají profesionální svazy, jako je Svaz zakládání údržby zeleně. To stojí za to sledovat a případně se podívat na některé akce, jako je Den otevřených dveří.
S inženýrem Eduardem Chvostou si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Povídáme si o zahradách a o zahradnictví. Řekněte mi ještě, může mít taková ta přírodní zahrada i svoji užitkovou část, anebo by měla vlastně sloužit jenom pro naší duši?
Rozhodně, určitě. Každá zahrada může sloužit požitku nejen duševnímu, ale i přes ten žaludek. To rozhodně, a ono to je svázané. Samozřejmě, když jdete po zahradě a můžete si tuhle zobnout jahody a tuhle si ovonět meduňku, to prolíná to štěstí krze ten jazyk až do té duše, do toho srdce. Takže naopak bych vřele doporučil míchat tyto rostliny. A oni dost často jsou i okrasné. Když si představíme takový fenikl s tím soujemnou texturou těch listů, když si představíme květ jahodníku a ty červené plody těch měsíčních jahod, tak si myslím, že ta estetika tam rozhodně patří, nehledě na to, že spoustu těch bylinek, šalvie mají purpurové odrůdy, mangold je taky v červené i v žluté barvě těch řapíků. Představím si obrovské listy rebarbory, které můžou být i taky načervenalé, takže ta rostlina může být okrasná a zároveň i chutná.
Když jdete po zahradnictví, kde se zaseknete?
V trvalkách. Aspoň teďka v poslední době v trvalkách. Když nejsem teda úplně vyhraněný, zajímá jako lecos, ale ten trend dneska v těch trvalkách je tam největší možná sortiment, dáním pestrost, je tam ten sortiment, tam ta bohatost nezměrná.
Jaké třeba nevídané druhy rostlin jsme kdysi dávno, dejme tomu před 100 lety, mohli najít v zahradnictvích?
Je to velké překvapení. Dneska si myslíme, jak obrovský sortiment pěstujeme, ale kdybychom si vzali katalog trvalek a skalniček velkého českého architekta, pana Vaňka s Chrudimi, tak jsem tohle prohlížel ten katalog, byl jsem překvapený, že měli stejně velký, ne-li větší sortiment trvalek a skalniček než my dnes. Teď se ten trend vrací, jak jsem říkal, takže se dostáváme pomaličku na tu úroveň první republiky. Mezi tím byla jakási taková pauza a nějaké zjednodušení, ale ten sortiment první republiky a dnes je srovnatelný, je stejně bohatý. Samozřejmě jsou tam obměny, jak jsem říkal, některé ty mutace v té pestrosti těch listů za první republiky úplně nebyly, ale v těch trvalkách to bylo opravdu hezké.
Proč jste obdivovatelem umění zahradní architektury a zahradnického řemesla?
Protože to je krásné. Moje jednoduchá odpověď. Ten pohled na tu krásu, případně možnost komponovat tu krásu, možnost kreativního vytváření toho krásy, té krásy, která přináší požitek i těm ostatním lidem kolem mě, to je uspokojující pocit, ale to tvoření nebo vytváření toho pocitu štěstí pro ty ostatní lidi, myslím, může uspokojovat úplně každého.
No příroda, rostliny, zahrady, to je pro mnohé z nás krása, ale co vlastně vyvolává v člověku ten pocit krásy v přírodě?
Já myslím, asi to bude nějaký atavismus. Určitě to máme zakódované někde v podvědomí, že od malička vnímáme kolem sebe přírodu, asi si neuvědomujeme úplně ty její principy, vnímáme, že to tak je, že to tak jako je v pořádku, že to tak má být a nějak se nám to kude dovnitř a pak, když se nám podaří nám zahradníkům napodobit ty principy, jak jsem říkal, ty principy rytmu, opakování, kombinace těch barev, tak podvědomě používáme to, co už příroda sama vytvořila a nazýváme to asi krásou. Takže myslím si, že pokud se nám podaří napodobit tu přírodu, já mám stále pocit, že dál tím větší, že jenom kopíruju. Že jenom hledám inspiraci přírodě a že napodobuju to, co už jednou příroda za nás vymyslela. A když se to podaří napodobit přesně, nebo vyextrahovat ty principy, co příroda založila, tak je to jakýsi vnitřní pocit harmonie, která dokazuje, že se nám tu krásu podařilo stvořit.
Čtete ráda detektivky, kde vrahem je zahradník?
Ne, to úplně. Agatu Christie nečtu úplně.
Co vás baví, co čtete?
Je to obrovská knihovna plná knih o kytkách samozřejmě. Já si poměrně často rád odpočinu u jiného typu literatury o rostlinách, a to je botanika. Samozřejmě mou profesí je tvořit, komponovat ty zahrady nebo se o ně starat, takže tam těch knížek je opravdu hodně, ale tyhle ty recepisy jednotné snídy odpočinou, takže někdy šáhnu po té botanické literatuře, která popisuje nějaký rod nebo nějakou skupinu rostlin nebo nějaký biotop, nějaký ekotop. Takže to je pro mě takový odpočinek, jak jsme se bavili, že ta krása a to zahradničení nějakým způsobem působí na duši nebo na nějaký vnitřní náš pocit, tak mám rád literaturu, která se zabývá relaxací, meditací, něco, co ještě více uklidňuje tu mysl, sklidňuje ten tok myšlenek, která nás přivodí do jakéhosi pocitu rozjímání.
Tak já moc děkuju, že jste přijal naše pozvání. A třeba teď budeme tak trošku rozjímat na těch našich zahradách a víc k něm přistupovat s rozmyslem i my. Děkuju za inspiraci.
Já moc děkuju za pozvání a za možnost si povídat o krásných věcech.
Zástupce ředitele Střední odborné školy Jarov pro odborný výcvik zahradnických oborů, pan inženýr Eduard Chvosta, byl naším dnešním hostem.